tādas būtiskākas izmaiņas Latvijas Radio 5 jauniešu programmas saturā mēs plānojam sākot ar 3. martu, un pēc šī datuma gan plenārsēdes tur nekādīgi neiekļausies. Bet līdz 3. martam būtībā šīs te kanāls skan kā līdz šim. Nu, tādēļ arī mēs neredzam iemeslu kaut kā raut nost plenārsēdes pašas par sevi. Bet šis lēmums nekādā ziņā nemaina manu sākotnējo nostāju, ka es joprojām uzskatu, ka Saeimas plenārsēdes ir pārāk specifisks piedāvājums, lai tas skanētu kādā no esošajām radioprogrammām.